O să vă rog, de dragul Domnului, din respect pentru Evanghelie, să citim cuvântul acesta stând în picioare. Apocalipsa, capitolul 3, începem cu versetul 7. Îngerului bisericii din Filadelfia scriei: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Scumpă Biserica Domnului Iisus, vă invit să vă reocupați locurile, să vă așezați în prezența Domnului, în Duhul Domnului, într-o liniște sufletească care vă dă disponibilitatea să vă concentrați la Evanghelie, la studiul nostru din această seară. În viața de pe pământ avem opinii diferite aproape în toate privințele. În viața spirituală, Dumnezeu ne aduce pe toți la aceeași sursă de învățătură, Biblia. Iar opiniile noastre diferite ne sunt îngăduite doar în dimensiunea încredințărilor, nu în dimensiunea principiilor, așa cum se spunea și mai devreme. În seara aceasta, în călătoria noastră prin Scriptură, dacă îmi permiteți să mă exprim așa, am ajuns la cea de-a șasea biserică din șirul celor șapte, la capitolul 3, la lecția numărul 12. Am vorbit despre Efes, despre Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes și am ajuns la Filadelfia. Dacă interpretăm ciclul celor șapte biserici ca o perioadă istorică, atunci vom așeza biserica din Efes în perioada apostolică, respectiv imediat după moartea Domnului Iisus până în anul 110. Biserica din Smirna din anul 110 până în anul 312, când edictul lui Constantin pune capăt șirului de persecuții sângeroase. Pergamul este biserica unirii cu statul, a căsătoriei, cu apostazia, edictul lui Constantin de libertate religioasă, amestecă biserica cu statul, ceea ce duce la slăbirea spirituală a bisericii. Tiatira continuă și devine perioada corupției, ea merge până în anul 1500 și reprezintă perioada Evului Mediu. Sardes culminează ca fiind perioada bisericii moarte, și merge din anul 1500 până în 1750. Și acum spuneam, Marea Revoluție din Franța pune capăt șirului de papi care așezau regi și aveau autoritate deplină în Europa. Iar Filadelfia, 1750, așa cum vom vedea puțin mai târziu, reprezintă perioada trezirilor spirituale. Îngăduiți-mi în introducere, frați și surori, să spun câteva lucruri despre orașul Filadelfia, mai apoi despre Biserica Filadelfia, pe fondul cărora vom privi la cuvântul Domnului din scrisoarea Domnului Iisus. Cuvântul Filadelfia înseamnă dragoste frățească sau dragoste de frați. Orașul acesta a fost un oraș mai mic, nu așa de popular ca celelalte. El este foarte aproape de orașul pe care l-am studiat data trecută, de Sardes, aproximativ 45 de kilometri. A fost construit cu aproximativ 150 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, de împăratul Attalus al II-lea, zis Philadelphus. De la Philadelphus este și numele de Philadelphia. Orașul acesta a fost așezat pe o porțiune de pământ ca și California în America, unde cutremurele erau destul de dese. Așa se face că nici la 200 de ani după ce a fost construit, în anul 17 după Domnul Iisus, a fost distrus totalmente de un cutremur. El a fost rezidit de împăratul Tiberiu, numele lui s-a schimbat după donația masivă făcută de acest împărat, au urmat alte și alte cutremure, care a slăbit interesul oamenilor să se mute în Philadelphia. Philadelphia a fost un oraș fără un renume celebru. Astăzi, orașul Philadelphia de acum 2000 de ani este în Turcia ca toate celelalte orașe din cele 7 biserici. El se numește Alaşehir, însemnând orașul roșiatic sau orașul lui Dumnezeu. Orașul acesta era supranumit în vremea aceea și poarta de est a Asiei, datorită geografiei lui. El excela datorită viticulturii. Tocmai de aceea în orașul acesta se găsea templul lui Dionysus sau Bacchus, zeul alcoolului, zeul vinului, zeul distracției. Templul acesta era în centrul orașului și templul acesta a marcat cultura oamenilor din Philadelphia. Orașul Philadelphia a fost un oraș al oamenilor bețivi. În secolul XIV, orașul acesta a fost cucerit de turci și de atunci și până astăzi este al lor. În al doilea rând, îngăduiți-mi să spun câteva lucruri despre biserica din Philadelphia. Ca și ultimile biserici pe care le-am studiat din ciclul celor șase pe care le-am văzut până în seara aceasta, Biblia nu spune nimic despre biserica din Philadelphia. Observați însă că Domnul Iisus Hristos nu are nici măcar un singur reproș pentru această biserică. Este paradoxal pentru mine, chiar ciudat, faptul că orașul acesta era așa de aproape de Sardes, orașul pe care l-am studiat data trecută. Doar 45 de kilometri, aproximativ 30 și ceva de maile. Imaginați-vă ce aproape era un oraș de celălalt. Aduceți-vă aminte câte reproșuri a avut Domnul către biserica din orașul Sardes. Și priviți că Domnul nu are niciun reproș către biserica din orașul Philadelphia, doar 30 și ceva de maile distanță. Iată dar că în același loc, în același context, o biserică se poate prăbuși, iar o altă biserică se poate ridica. Vă întreb în seara aceasta, fără să încerc nici măcar un răspuns, de ce Sardesul s-a dus în jos și Philadelphia în sus? De ce Domnul nu are nimic de apreciat în Sardes și nimic de mustrat și de reproșat în Philadelphia? Cine a făcut această diferență? Întâmplarea? Erau doar 30 de maile distanță. Istoria creștină spune că Dimitrie ar fi fost slujitor în această biserică, așa cum spune versetul 12 din a treia epistola lui Ioan. Dar aceasta este doar o explicație, o bănuială. Privind în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am obișnuit în celelalte 5 scrisori ale Domnului Iisus către biserici până acum, primul lucru pe care sau la care ne vom uita este cum se prezintă Domnul Iisus Hristos către această biserică. spun din nou că întotdeauna Domnul Iisus Hristos, care este absolut, infinit, etern, El se prezintă față de un om sau față de un grup de oameni în funcție de starea omului sau a grupului de oameni. Așa se face că prezentarea Domnului Iisus Hristos către cele șapte biserici nu seamănă una cu alta, de parcă sunt șapte Hristoși. Se prezintă în șapte feluri. De ce se prezintă în șapte feluri? Pentru că se prezintă la șapte biserici diferite, a căror stare sufletească, spirituală, era diferită una de cealaltă. Și Domnul Iisus Hristos vine la biserica din Filadelfia, se așează pe măsura stării ei spirituale și se prezintă și vorbește. Observați cum se auto-intitulează Domnul Iisus Hristos în introducere către această biserică, ca o carte de vizită. Ce spune El despre sine, așa cum Tatăl, răspunzând rugăminții lui Moise de a se prezenta, spune: eu sunt cel ce sunt, n-am nume. Domnul Iisus Hristos vine și El acum și se prezintă bisericii din Filadelfia. Observați, vă rog, versetul 7. Iată ce zice Cel Sfânt. Acesta este un atribut al existenței, al divinității, al maiestății și al dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, slăvit să fie în numele Domnului. Cel Sfânt. De aceea biserica care este casa Lui, fondată de El, tot timpul va avea această caracteristică, acest deziderat, sfințenia. Biserica nu întotdeauna va excela tehnic, nu întotdeauna va excela profesional, dar întotdeauna biserica trebuie să exceleze în sfințenie. Dacă avem de ales între un om specialist într-un domeniu și între un alt și nesfânt, și între un alt om nespecialist, dar sfânt, îl vom alege pe cel care este nespecialist, dar este sfânt. Pentru că biserica nu este o companie omenească unde să exceleze abilitățile, tehnologia, profesionalismul, pregătirea, ci biserica este împărăția lui Dumnezeu care este sfânt, unde primul lucru care trebuie să exceleze este sfințenia. Atunci când nu mai există sfințenie, nu mai există nimic. Pentru că biserica a fost fondată de Domnul care este sfânt și are la bază ca și fundație sfințenia. Nimic nu se face fără sfințenie în biserică. Vom vedea puțin mai târziu de ce Domnul Iisus Hristos se prezintă ca cel sfânt. El întotdeauna este sfânt și chiar dacă nu spune despre El, El nu spune bisericii din Sardes că e sfânt, dar asta nu înseamnă că pentru biserica din Sardes n-a fost sfânt. El spune bisericii din Filadelfia această caracteristică care este realitatea divinității sale, pentru că avea legătură cu structura și cu personalitatea bisericii din Filadelfia. Al doilea lucru pe care Domnul îl spune despre sine, în același verset 7, cel adevărat. Lucrul acesta mai este menționat în capitolul 6, aceeași carte, versetul 10, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sufletele de sub altar, care au fost înjunghiate din pricina cuvântului și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră, au strigat cu glas tare și au spus: Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat. Priviți aceeași expresie: Tu ești sfânt și ești adevărat. Cine a spus asta? A spus asta sufletele de sub altar, care au fost omorâte datorită apartenenței la Iisus Hristos și într-un regim totalitar care a prigonit biserica și a interzis creștinismul, ei au trebuit să plătească cu viața relația lor spirituală cu Hristos. Al treilea lucru pe care Hristos îl spune despre sine: cel sfânt, în primul rând, cel adevărat, în al doilea rând, Cel ce deschide și nimeni nu poate închide și cel ce închide și nimeni nu poate deschide. Adică cel ce controlează istoria, universul, deschide o ușă și nimeni nu poate să o închidă la loc. Închide o ușă și nimeni nu poate să o redeschidă. Cu alte cuvinte, Hristosul care face ce vrea în universul pe care l-a creat. Hristosul care are un control deplin și o autoritate absolută. Așa se prezintă el bisericii din Filadelfia. Eu sunt Dumnezeul care guvernez. Sunt un Dumnezeu sfânt, sunt un Dumnezeu adevărat și sunt un Dumnezeu în control, care fac ce vreau cu istoria. Ce știe, ce remarcă, ce spune Domnul Iisus Hristos despre această biserică? Observați, începând cu versetul 8, Domnul spune: știu faptele tale. La cele mai multe dintre bisericile cărora Domnul le trimite scrisoare, în introducere la lucrurile pe care le spune despre biserică, Domnul spune: știu faptele tale. Domeniul faptelor este un domeniu important pentru Iisus Hristos. De aceea, aproape în fiecare scrisoare, El menționează: faptele tale sunt cunoscute pentru mine. Eu știu unde ai fost azi noapte. Degeaba vii acum în casa Domnului, cânti, predici sau faci altceva. Eu știu ce ai vorbit azi noapte. Eu știu ce relație ai tu, cu cine te întâlnești tu, cu ce intenții, cu ce motivații. Eu știu cu cine vorbești tu la telefon, știu de ce vorbești la telefon. Eu știu toate lucrurile despre tine. Pentru Iisus, faptele celor care vin în sanctuar sunt importante. De aceea El mereu și mereu scoate în relief că știe asta. Tot ca să ne încurajeze pe noi, dar să ne și sperie, spunându-ne: aveți grijă că eu știu tot ce faceți voi. Când veniți la biserică, vă schimbați vestimentația și aveți pretenția că vă schimbați și viața, dar ea rămâne aceeași. Eu știu de unde veniți. Eu știu ce ați vorbit astăzi, cum ați vorbit. Sunt mulți oameni care vin la biserică și au o vorbire vulgară. Vreți să mă credeți? Sunt mulți oameni care vin la biserică și flirtează în căsătorie. Sunt mulți oameni care vin la biserică și au obiceiuri extrem de păcătoase, pe care nu le mai prezint încă o dată aici. Sunt oameni care vin la biserică și își permit un comportament de-a dreptul păcătos. Sunt oameni care vin la biserică și își pun o mască religioasă în ceea ce privește vestimentația, atitudinea, comportamentul, vorbirea, relațiile, și să-i vedeți afară cum se îmbracă, cu cine umblă, ce fac, ce vorbesc, încât te întrebi: care este omul adevărat? Care mască este cea adevărată? Cea de la biserică sau cea de din afara bisericii? Este adevărat că atunci când mergem în dormitor, noi ne îmbrăcăm în pijamale. Este adevărat că atunci când reparăm ceva, ne îmbrăcăm în salopete, dacă îmi permiteți expresia. Este adevărat când mergem la biserică, ne îmbrăcăm în costum. Cu alte cuvinte, noi jucăm un rol peste tot unde mergem. Dar asta nu înseamnă că suntem duplicitari. Hristos însă scoate mereu în relief importanța faptelor, spunând: tu nu poți fi mai bun decât faptele tale. Degeaba vii în biserică și stai liniștit și cu minte, de parcă așa ești afară, de parcă așa ai fost și aseară, de parcă așa ești de felul tău. Hristos vrea mereu și mereu să spună că adevărata credință pe care o simulăm aici trebuie de fapt să fie însoțită cu fapta pe care o manifestăm afară. Dacă între credința din sanctuar și faptele din lume, de la serviciu, de acasă, de afară, există diferență, diferența aceasta se numește și se traduce duplicitate și fățărnicie. Marele păcat al oamenilor credincioși este fățărnicia. Sigur că oamenii credincioși sunt predispuși la orice fel de păcat, dar în mod special ei sunt predispuși la fățărnicie. De ce? Pentru că intrând în biserică, un om credincios vine dintr-o lume unde n-a avut nicio restricție. Dacă a vrut să consume alcool, fiecare face ce vrea cu banii lui. Dacă a vrut să se întoarcă dimineața acasă, fiecare face ce vrea cu timpul lui. Ei, venind la biserică, el intră într-un sistem de reguli și de principii. Pe unele poate să le împlinească, pe altele nu. E, pe cel pe care nu poate să le împlinească, îi este rușine să spună oamenilor că nu poate. Și atunci se preface că poate. E, asta se numește fățărnicie. Să te dai drept omul care nu ești. Să te prefaci că te rogi mai mult decât te rogi de fapt. Să spui așa capul într-o parte, ca un mare sfânt, timp în care și tu și eu știu că nu ești așa. Discutam în corpul pastoral aseară cu frații despre o statistică care s-a făcut la nivel mondial a calităților pe care oamenii le iubesc la liderii lor. Și pe primul loc, în statistica aceasta care avea mai multe criterii, era următorul principiu: iubim liderul care nu este perfect, dar care este transparent și sincer și nu se dă drept altul. Oamenii nu suportă să aibă în fruntea lor un om care vrea să pară perfect, timp în care nu este, și tot timpul simulează și se preface, dar în viața lui particulară, în viața lui ascunsă, în viața lui intimă, el este departe de a fi așa. Biserica nu e un loc unde trebuie să ne punem mască. Biserica nu e un loc unde trebuie să ne prefacem, unde am ajuns noi. Dimpotrivă, biserica e locul unde venim să ne aruncăm la picioarele lui Hristos și să spunem: Doamne, ai milă de mine, pentru că sunt vinovat, am greșit. Este rușine pentru un pastor să spună că a greșit, dar și pastorii greșesc. Este rușine pentru un predicator să spună că a greșit, dar și predicatorii greșesc. Este rușine pentru un om după 50 de ani de pocăință să spună am greșit, dar și oamenii de după 50 de ani de pocăință greșesc. Ce este mai nobil? Să recunoști că ai greșit și să le spui acestor oameni: și eu sunt om ca voi, și în felul acesta să câștigi încrederea și respectul lor, sau să te dai mereu și mereu drept altul, timp în care diferența între ce te dai și ce ești se mărește tot mai mult. Când oamenii văd că au un astfel de lider, prima reacție este că îl disprețuiesc și apoi nu vor să-l mai vadă. Asta se întâmplă în familie când un soț cere de la soție autoritatea lui de cap de familie și soția îl disprețuiește și nu vrea să-l mai vadă. Foarte multe soții ajung aici datorită fățărniciei și duplicității pe care un bărbat o poate afișa față de ea. La fel se întâmplă cu biserica. Hristos aproape în fiecare scrisoare spune: știu faptele tale. Pentru Hristos faptele noastre sunt importante. Ce bem este important pentru Hristos. Când ne întoarcem acasă este important pentru Hristos. Cu cine umblăm este important pentru Hristos. Ce vorbim, cu cine vorbim, este important pentru Hristos. Când facem o slujbă, e important de ce o facem. Și toată viața noastră, ori de câte ori ne mișcăm o mână, gura, ochiul, mintea, inima, urechea, piciorul, pentru Hristos toate aceste manifestări fizice, faptele noastre, sunt importante. Nu este o soluție să intrăm într-un război și într-o luptă care de fapt e o cauză pierdută, să ne înșelăm unii pe alții cu fapte ireale, timp în care biserica de fapt este locul unde oamenii vin să se pocăiască, nu să-și etaleze sfințenia și performanțele spirituale. Frați și surori, permiteți-mi cu o inimă de frate să trag un semnal de alarmă începând cu mine, care sunt doar un om ca dumneavoastră. Și să închei cu cine vreți de aici. Tendința fățărniciei a fost, este și rămâne un mare pericol pentru fiecare creștin, care are în față o cerere mare, sfințenia, și pentru că nu poate, încearcă să se prefacă că poate. Soluția nu este să te prefaci că poți. Știu faptele tale. Care erau faptele pe care le știa Hristos? Biserica aceasta este biserica fără niciun reproș. Ea simbolizează perioada trezirilor spirituale începând cu secolul XVIII. Spun lucrul acesta pentru că William Carey pleacă în India în secolul XVIII. Robert Marin pleacă în China în secolul XVIII. Robert Matan în secolul XVIII și David Livingstone pleacă în Africa amândoi în secolul XVIII. Societatea misionară britanică și cea americană se deschid în secolul XVIII. Școala duminicală, ca și structură de educație spirituală, se inițiază în secolul XVIII. În perioada aceea au fost mari treziri spirituale. Ele au fost alimentate de ziua întunecată din 19 mai 1780, o zi întreagă când a fost noapte, adică o noapte între două nopți. Sau masiva cădere de stele din 1933, care i-a condus pe creștinii din vremurile acelea la o sperietură vecină cu moartea. Au început să studieze cartea lui Daniel și Apocalipsa, cărți care vorbesc despre vremurile viitoare, despre cataclisme, despre fenomene supranaturale sau naturale ciudate. Și în perioada aceea s-a născut o trezire spirituală extraordinară. Ei, Biserica Philadelphia simbolizează, prin mesajul adresat ei de Domnul, perioada aceasta a trezirilor spirituale. Și așa cum vom vedea puțin mai târziu, în timpul care ne-a rămas, Domnul nu are niciun reproș, în ciuda faptului că chiar El spune, ai puțină putere. Era normal că oamenii ăștia au avut puțină putere. Predicatorii care s-au ridicat, știți, printre altele ce a zis Wesley, l-a spus așa: parohia mea e lumea întreagă. Era doar un om. Omul acela a predicat după cal, mii de predici, mii și mii și mii de predici. Se zice că a avut o voce extraordinară. Vorbea atât de tare încât se auzea de la kilometri întregi. Dumnezeu l-a dotat pentru vremurile acelea. A fost un bărbat cu o constituție și cu o sănătate fizică ieșită din comun. A fost doar un om din carne, a avut puțină putere, dar prin el și prin alții ca el, Dumnezeu a trezit lumea întreagă. Ei, acesta e mesajul către Biserica din Philadelphia. Cu 1800 de ani înainte, Hristos îl spune și peste 1800 de ani se întâmplă. Este de-a dreptul extraordinar. Cum să nu iubești Biblia? După 18 secole să se întâmple. Cum să nu respecti cartea aceasta care zămislește istoria? Care au fost faptele pe care le știa Domnul și la care se referă Domnul atunci când precizează: știu faptele tale? Priviți, vă rog, versetul 8. Am împărțit versetul 8 în 5 părți, abâcâdâie. Așa că partea a treia, D, a versetului, vorbește despre supunerea cuvântului. Uitați ce spune aici Biblia: ai păzit cuvântul. Noastră știți că secolul XVIII a urmat perioadei marilor reformatori. Imaginați-vă că lumea întreagă era catolică. Biserica catolică conducea lumea. Papa era Dumnezeu, rege, împărat, popă peste toată biserica, el era totul. El ierta, el trimitea în iad, el făcea toate lucrurile, era în locul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu se predica doar în limba latină. Cei care l-ascultau nu-l înțelegeau, nu înțelegeau latina nici o boabă. Cu timpul a început să nu mai înțeleagă nici preoții care predicau în latină. Nici cel ce vorbea, nici cei ce ascultau nu înțelegeau o boabă. Mergeau la biserică și imaginați-vă că fiecare își făcea schedule-ul pe mâine, programul pe mâine. Ei bine, în perioada aceasta s-au ridicat niște oameni care au trecut dincolo de normele bisericii catolice. Și se duce Luther și afișează renumitele teze pe ușa renumitei catedrale. Și Jan Hus moare pentru asta. Și Luther era gata să moară. Aduceți-vă aminte de întâmplarea care a devenit celebră când soția lui l-a încurajat într-un moment de mare criză. Jan Hus, cel care a alimentat în mare măsură râvna lui Luther pentru trezire, tocmai fusese omorât de catolici. Și Luther acum s-a ridicat și vorbea despre Evanghelie. El a fost convertit când a citit epistola lui Pavel către Romani. Acolo a descoperit mântuirea prin credință și a spus el sola Scriptura, numai Biblia. Ei bine, papa l-a chemat la Worms să-l judece ca și pe Jan Hus. Avea de gând să-l omoare, sigur. Pe drum crea o ambuscadă și l-o omora. Și Luther, știind ce s-a întâmplat cu colegul lui, n-a vrut să se ducă. Soția lui a simțit slăbiciunea lui și Domnul i-a dat o lumină și într-o zi s-a îmbrăcat în negru. Și Luther a văzut-o și, ca și în cultura noastră la români, a întrebat-o, de ce te-ai îmbrăcat în negru, a murit cineva? Și a spus, da, nu știai, a murit cineva. Dar cine a murit? Că eu nu știu. S-a așa de ocupat de nici nu mai știu cine moare, cine se naște. Și soția lui a spus, a murit Dumnezeu. A murit Dumnezeu? Mai femeie, dar tu nu știi că Dumnezeu nu moare. Și femeia l-a privit direct în ochi și a spus așa, bărbate, dacă Dumnezeu nu moare și e viu, de ce ți-e frică să te duci la Worms să te întâlnești cu papa? Și atunci bărbatul acesta a fost confruntat cu adevărul, de propria lui soție. S-a rușinat de rușinea lui și de frica lui și s-a dus la Worms. S-a dus întreg și s-a întors întreg, pentru că Dumnezeu a fost în stare să-l păzească. Imaginați-vă cu ce frică s-a dus omul ăsta în suflet. Toată lumea era catolică. Imaginați-vă ce se întâmpla în Spania puțin mai înainte, se făceau niște cizme din metal, se punea o piuliță să dătea filet și se înșurba un șurub în cizma aceasta care intra în piciorul celui care încălța cizmele. Niște șuruburi prin înfiletare pătrundeau în piciorul și în osul, rupând picioarele celor care încălțau cizmele. Evul Mediu, perioada aceasta a catolicismului până în secolul XVII, a supus la chinuri pe creștini cum nu vă imaginați. Omul ăsta a știut că va muri, dar s-a dus acolo pentru că a iubit cuvântul. Și cu 18 secole înainte spune Hristos, știu că păzești cuvântul. E ușor astăzi să păzești cuvântul, că nu te bate nimeni, dimpotrivă ești apreciat dacă păzești cuvântul astăzi. Cel puțin în comunitatea Bisericii Betania, dacă păzești cuvântul, treci drept un om respectat. Oamenii te privesc cu respect, îți spun pacea Domnului și se dau doi pași înapoi. E, în vremea aceea, dacă păzeai cuvântul, mureai. Imaginați-vă că venea și smulgea de la pieptul soției copilul și îl omora în fața ta. Și îți lua toți copiii și soția și ți-i chinuia în față. Mai puteai să rămâi creștin? Asta spune Hristos Bisericii din Filadelfia când zice, iubești cuvântul. La asta se referă când spune, știu faptele tale. Asta da faptă. Să-ți riști viața pentru Iisus. Unde sor goliile noastre? Daniel, m-am supărat, Domne, că te-ai uitat la mine, nu știu cum. Dar eu-s bărba matur. Mă supăr astăzi că se uită el la mine nu știu cum, mâine el nu mă salută, poi mâine el nu știu cum n-a jucat cum am cântat eu, răspoi mâine și toată ziua, în fiecare zi mă supăr pe cineva. Păi de aici până la a muri pentru Hristos, scumpii mei, câtă diferență e? Ca de la cer la pământ. Ce creștinism mediocru avem astăzi, oameni supărăcioși, mofturoși. Hristos însă spune, știu că iubește atât de mult cuvântul, încât accept să mori, dar nu să-l încalci. Știu faptele tale, te admir pentru asta, te apreciez pentru asta, ești în grația mea, ești copilul meu, ești urmașul fiului meu Hristos, care pentru același cuvânt a fost omorât. Al doilea lucru care reprezintă o faptă pe care Domnul o cunoaște este credincioșia față de persoana lui Iisus Hristos, nu doar față de cuvântul lui Iisus Hristos. Ai păzit cuvântul și nu ai tăgăduit numele meu, adică nu te-ai oprit să vorbești despre numele meu. În vremea aceea era periculos să-ți deschizi gura, astăzi în țările arabe, în China, spre exemplu, ți se taie o mână, în Iran. Cineva mi-a trimis prin internet un raport al unor situații care se întâmplă astăzi în Iran, femeilor și nu numai lor, dar în mod deosebit femeilor. Nu vă imaginați! Este strigător la cel, mai ales în cultura noastră unde oamenii sunt egali. Nu puteți accepta aceste realități. Dar în general creștinilor li se taie o mână, li se taie un picior, li se taie limba dacă sunt prinși că vorbesc împotriva Coranului și pentru Biblie, împotriva lui Mahomet și pentru Hristos. Ei, acolo să nu tăgăduiești pe Iisus, aici e simplu. Că aici faci carieră dacă vorbești despre Hristos. Acolo îți semnezi sentința la moarte. Asta a spus Hristos când a spus: știu faptele tale. Tu nu ai tăgăduit numele meu. Repet ceea ce spuneam mai devreme, Wesley a spus: parohia mea e lumea întreagă. Omul acesta a trăit pe cal. Este omul care a trăit pe cal, după cum Vespasian e omul care a murit în picioare. Călătorea ziua și noaptea și predica ziua și noaptea. A fost un om ieșit din comun de rezistent. Dumnezeu l-a binecuvântat cu o sănătate extraordinară. N-a tăgăduit numele lui Dumnezeu. A trebuit să suporte multe prigoniri și a suferit mult datorită acestui nume, dar l-a spus mereu și mereu și mereu: dumneavoastră știți că ceea ce urmează să spun chiar acum este adevărat. De multe ori nu ziceți nimic ca să vă meargă bine. Ar trebui să deschideți gura în anumite situații și să spuneți un cuvânt care ar trebui spus, e adevărat, dar nu-l spuneți. Știți de ce? Ziceți: nu mă bag eu, domne, să nu-mi fac eu de lucru cu nimeni, să nu-mi fac eu dușmani. Și stai acolo în bancă și știi că eu sau altul suferă doar pentru că n-ai curaj să spui cuvântul acela. Te întreb, ce legătură ai cu Iisus Hristos și cu aprecierea pe care El o face când spune: n-ai tăgăduit, nu te-ai oprit să vorbești când a trebuit să vorbești adevărul? Astăzi dacă vorbește adevărul, lumea te arată cu degetul și spune: e nebun, ia uite-l cum țipă, toată ziua numai una și alta, una și alta. Dar de ce să vorbești astăzi decât că lumea asta e înnecată în curvie, e înnecată în lăcomie, e înnecată în pornografie? Asta a domină mințile la 6 miliarde de pământeni. Ăsta este păcatul care distruge. Noi chiar nu vedem asta? Să ne îmbătăm cu apă dulce? Timp în care diavolul ne fură copiii, ne distruge familiile, tentativă de divorț după tentativă de divorț. Ce facem cu oamenii ăștia care divorțează? Unde îi trimitem? Vreți să-mi spuneți unde? Dacă îi primesc membri, mă judecați. Dacă nu îi primesc membri, unde se duce sufletul lor? Ce organizație în lumea asta le predică Evanghelia și le oferă șansa mântuirii? Hristos a apreciat biserica aceasta și a spus: n-ai tăgăduit cuvântul meu, n-ai tăgăduit numele meu și ai vorbit. Ei, o astfel de faptă intră și în aprecierea lui Iisus Hristos. Viața strece oricum, scumpul meu prieten, mediocră sau de performanță, făcând nimic, rău sau bine. Dar într-o zi, o apreciere ca și pentru biserica din Filadelfia va fi rostită și pentru sufletul dumitale. Nu după normele unei structuri sau denominațiuni religioase, ci după normele Scripturii. Pentru că fiecare dintre noi ne ascundem în spatele unor norme, unor obiceiuri, unor denominații și spunem: la noi așa, la noi așa, la noi așa. Am împărțit cerul în parcele ca și pământul. Asta e bucata mea de pământ, asta e proprietatea mea. Așa vrem să facem și cu cerul, să-l împărțim și pe ăla. Acolo nu ne mai merge. Ăla rămâne așa, al lui Dumnezeu. Capitolul 7, partea a doua. Experiența puterii lui. Experiența puterii lui. Observați că oamenii aceștia au fost foarte puțin la număr. De ce vorbește istoria despre Zwingli, despre Savonarola, despre Wycliffe, despre Calvin, despre Luther? Au avut ei și anumite scăpări, că n-au fost Dumnezeu. În vremea aia nu exista nicio teologie, ei au inventat-o. Noi nu suntem în stare să o păstrăm. Oamenii ăștia au devenit celebri. Astăzi sunt zeci de metri de cărți scrise despre ei. De ce? Pentru simplu fapt că au experimentat puterea lui Dumnezeu. Au stat în fața regilor și în fața națiunilor. N-au încercat să fie oameni populari, să-i lingușească pe membri că pe 11 iunie e vot. Și fraților, știți ce? Să nu... Scumpii mei, să faceți ce vreți pe 11 iunie și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să faceți ce credeți că este drept pe 11 iunie și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și atât, punct. Nimeni nu-și va vinde sufletul pentru nimic. Nici pentru voturi, nici pentru bani, nici pentru poziții, nici pentru biserici. Trebuie o gândire bolnavă și dominată de cel care este domnul întunericului și al minciunii ca să faci lucruri de felul ăsta. Al patrulea lucru pe care Hristos îl apreciază ca o faptă bună este versetul 9. Convingerea despre poziția pe care o are în Iisus Hristos. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei. Nu spune îți dau sinagoga Satanei. Observați? Sinagoga Satanei, dacă vă mai aduceți aminte, începe din biserica din Pergam. După Smirna, biserica suferinței. Pergam, Tiatira, Pergam, Sardes, tot biserica Satanei a fost. De fapt, nu biserica Satanei, sinagoga Satanei. Învățătura nicolaiților. Și uitați că și aici mai există sinagoga Satanei. Dar observați că acum nu mai biruie sinagoga Satanei. Și Biblia spune, îți dau din sinagoga Satanei pe câțiva. Iată, dar că anumiți oameni care au fost odată în sinagoga Satanei, acum se trezesc, se spală la cap, se trezesc din somn și spun, mă, omule, dar ce am făcut noi? În slujba cui ne-am pus destinul și viața și resursele și timpul? Ce am vrut să facem noi? Și oamenii ăștia se trezesc. Domnul, repet, nu reproșează nimic bisericii din Filadelfia. Este biserica marilor treziri, este biserica marilor sacrificii, este biserica timpului misionar. Ce așteaptă Domnul de la biserică, îți pune înainte o ușă deschisă. Folosește-o, du-te, du-te și vorbește, du-te și predică, du-te și slujește, du-te. Aceasta este marea provocare pentru biserică. Marea provocare pentru biserică este că noi trebuie să mergem. Trebuie să mergem prin evangheliștii noștri, prin misionarii noștri, prin radioul nostru, prin televiziunea noastră, prin păstorii noștri, prin bătrânii noștri, prin grupurile noastre de tineri, prin banii noștri, prin proiectele noastre. Noi trebuie să mergem. Biserica nu trebuie să se închidă într-o clădire. Biserica, dimpotrivă, trebuie să meargă în lume și să aducă lumea la Hristos. Când acest mandat nu va mai fi o realitate în viața unei biserici, biserica va fi moartă. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Frate drag, dacă ai un timp de rugăciune, te rog, ai grijă să nu se micșoreze. Dacă ai obiceiul să faci anumite fapte bune, să postești, dacă faci ceva pentru Hristos, ai grijă să nu te lași, să nu fii implicat într-un proces de descreștere spirituală. Domnul știe că omul este o ființă care se lasă, care abandonează, care se supără, care se nemulțumește, care zice, m-am săturat, lasă mai facă și altul, m-am săturat. Frații mei, trebuie să recunoaștem, când ajungi în locul acesta, oricine are ceva cu tine. Dacă vrei să nu mai aibă nimeni nimic cu tine, trebuie să te duci acolo pe ultima bancă. Pe ultima bancă, acolo n-are nimeni nimic cu tine. Cine, ce să aibă ceva cu tine? Dar aici ai vorbit lung, ai vorbit scurt, ai vorbit tare, ai vorbit încet. Te-ai îmbrăcat în negru, te-ai îmbrăcat în alb. Ai chelie, n-ai chelie, ai părul lung, ai părul scurt, ai pantofi cu șiret, ai cu... Cum ai dau-o, tot e bai. Baiul nu ești tu, baiul e locul. Asta e problema, locul. Însă Hristos spune, păstrează ce ai, nu te da bătut, nu renunța, nu abandona. Poate treci printr-o perioadă grea, poate ești în suferință, poate ești neînțeles. Nu te da bătut, nu te opri. Mai speră, mai așteaptă. Aș vrea să încheiem înainte să ne rugăm ce promite Domnul bisericii din Filadelfia. 1. Te voi păsi de ceasul încercării care are să vină peste locuitorii pământului. Oamenii aceștia care astăzi se destrăbălează și râd cu gura până la urechi, într-o zi vor intra într-o veșnică osândă și suferință. Biblia ne promite nouă, pe tine te voi păzi de ceasul acela al încercării. Nu interpretez acum, nu încerc acum să spun ce înseamnă asta, va veni vremea când vom vorbi despre lucrul ăsta cu lumina pe care Domnul ne va da. Vreau doar să spun că de ceasul acela al încercării pe noi, oameni credincioși care ne temem de Domnul și avem faptele credinței, Dumnezeu ne va păzi. Bucură-te de asta! Bucură-te! Bucură-te că ești copilul lui Iisus și mâna perforată de cuie te va proteja, te va păzi! Când se va întoarce Hristos, Domnul, pentru dumneata te va întoarce. Pentru biserica lui se va întoarce. Prinde la inimă și motivează-te cu speranța asta să rămâi tare în credință și să nu te dai bătut. Să rămâi în faptele credinței, să rămâi în sacrificiu, în postui, în osteneli, în rugăciuni și în lucrurile pe care Hristos le-a adus pe pământul nostru. Te voi face un stâlp în casa Dumnezeului meu. E un text în Isaia 56, eu nu mai am timp să-l citesc acum, însă dacă vreți să-l citiți acasă, 56, 3 la 8, este extraordinar textul ăsta și încă un element istoric. Din toate ruinele orașului Philadelphia, până în vremurile noastre aproape, a rămas o singură coloană uriașă, un singur stâlp în picioare, care a sfidat vicisitudinile istoriei până astăzi. Este extraordinară asemănarea de care vorbește Hristos. Te voi face un stâlp, un singur stâlp care nu te vei dărâma. Cu stâlpul acesta care a rămas din ruinele orașului Philadelphia până în zilele noastre. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm lui Dumnezeu pentru biserica noastră, să ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre și pentru biserica noastră. Să rămânem o biserică care iubim rugăciunea, care iubim Scriptura, care iubim faptele bune, care iubim pe oameni, care încercăm să facem ceva pentru mântuirea lor, care avem niște proiecte clare și nu ne mulțumim cu faptul că noi suntem aici. Și apoi să ne rugăm pentru oamenii care sunt bolnavi. Sora Viorica tocmai a fost operată ieri. Sora Felicia are cancer, se va opera săptămâna viitoare. Sora Cornelia Ban, sora Iosana Sâr sunt în spital. Maria Păcurar din Arizona este bolnavă. Să continuăm rugăciunea pentru Florița Ghivan, pentru Ilie Tipei, pentru Moisică Lucaci și Filip Baias, pentru o familie din biserică. Scumpii mei, să rămânem o biserică care știm ce vrem, care trăim pentru Hristos, care nu trăim degeaba, care nu facem doar umbră, să ne bată inima pentru Domnul. Să depunem eforturi pentru Domnul, să punem umărul nostru sub povara intereselor lui Dumnezeu și să ne sacrificăm pentru Domnul, că El s-a sacrificat pentru noi. Să rămânem în spiritul acestei biserici către care Domnul nu reproșează nimic. E adevărat, puțină putere are, dar Domnul apreciază care această puțină putere. Și vreau să ne rugăm Domnului la sfârșitul acestui serviciu divin. Dumneata îți cunoști viața mai bine decât mine, eu mi-o cunosc pe a mea. Haideți să stăm înaintea Domnului și să lăsăm cuvântul Domnului să ne frământe inima așa cum o mașină sau mâinile unui bucătar frământă aluatul. Să lăsăm pe Domnul să ne dea o altă formă, să ne modifice anumite obiceiuri, vorbe, gânduri, comportamente și să ne integreze Dumnezeu ca pe o piatră în locul ei, în construcția bisericii sale, în așa fel încât să fim o binecuvântare unii pentru alții și toți pentru semenii noștri și pentru slava lui Dumnezeu. Scumpă biserică, vă invit, haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului în încheiere.